Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Det sprekker I havvindglansbildet. Et stort resultatvarsel fra Ørsted. Sjefen I Skandia Green Power går på dagen, og gründeren I Netflix trer, får vi si, litt tilbake. Det fredag 20. Januar. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmorgen på denne fredagen, siste dagen I uken. Mitt navn Marius Thorensen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Månes. Vi får også straks med oss aksjesjef Fredrik Lunde I Carnegie. På Wall Street I går så endte det ned, får vi si, nok en dag, 0,76% I minus, både på Dow Jones Industrial Average og S&P 500. Nasdaq endte ned 0,96. I Asia I natt og I morgentimene, får vi si, så har uken avsluttet litt nede på den positive siden, så vi får håpe at vi får litt drahjelp derfra I dag. Hang Seng ledet han I Hongkong da, med en oppgang på 1,6% etterfølge av Nikkei, som endte opp, eller ligger opp da 0,6. Shanghai's CSI 300-indeks også opp da 0,6. Og som Roger Berntsen I Nordnet påpeker I sin morgenrapport, så har Asia startet året vesentlig bedre enn børsene I Vesten så langt. Han og det med markets ventet for øvrig begge at Oslo Børs åpner opp 0,4% I dag fra start, etter det ganske sure fallet på 1,45% I går. Det betyr, får vi også ta med at vi så langt da I år ned 0,5% på hovedindeksen. Europeiske futures ligger også opp en her rundt en halv prosent I dag, som betyr at det ser ut til å bli en ganske pen avslutning på uken. Oljeprisen holder også stand, ligger opp 0,4% til 86,60 for et fat nordsjøolje I spotmarkedet akkurat nå, den amerikanske lettoljen. Også litt grann opp og har bikket over 80 dollar fat igjen, ligger nå noen cent over 81 dollar fatet. To ting på børskalenderen I dag som verdt å ha I mente. Bulkers 2020 går ex-utbytte på 9 dollar cent per aksje. Og så det også siste dag for å eventuelt tegne seg da I reparasjonsemisjonen I komplett, hvor aksjen da koster 14,75 stykke. Skandia Green Power melder at administrerende direktør Lene Johansen har valgt å fratre sin rolle med umiddelbar virkning, og det driftsdirektør Kristine Ribe Christensen som I første omgang I hvert fall utpekt da, som administrerende direktør I en fungerende rolle, men styret da setter I gang jakten på en permanent toppsjef I selskapet. Det ingen begrunnelse for avgangen I børsmeldingen, og aksjen I Skandia Green Power har jo falt kraftig etter børsnoteringen I 2021. Så boligriggselskapet Prosafe ute med en oppdatering for fjerde kvartal. Flåteutnyttelsen tikket litt grann nedover fra litt over 59 til drøye 56% hvis vi ser da mot fjerde kvartal I 2021. 5 av 7 rigger var I aktivitet I kvartalet I flåten. Safe Caledonia, Boreas og Safe Scandinavia ligger I opplag I Storbritannia og I Norge I påvente av arbeid. Så kommer det også frem I meldingen at Prosafe nylig deltok I et anbud med Petrobras I Brasil med en varighet på 450 dager. Der endte Prosafe på 5. plass. De sier at de da avventer de endelige resultatene I anbudsrunden. Borr Drilling ute med en melding om at de har blitt tildelt en kontrakt på jackup-riggen Ran, som er en da ikke navngitt aktør I Latinamerika. Arbeidet skal etter planen starte I oktober og har en estimert verdi med en tørrbrønn, inkludert mobilisering og alt, på 30,4 millioner dollar. Da, Karl-Johan, tenkte jeg bare, jeg trenger nesten ikke å introdusere hva vi skal snakke om da. Vi kan bare si warning, warning fra våre venner I Danmark. Ørsted ute med et resultatvarsel. Det danske fornybarselskapet varsler altså et ganske saftig milliardtap her nå.
Ja, 2,5 milliard fra Sunwind, og det tar jo de for 2022.
Ja, og dette da havvindprosjekt I USA.
Ja. Ja. Og så kommer de da med det som en lowball guidance for neste år. Men jeg tror vi skal be Fredrik Lunde gjøre rede for hvor alvorlig dette for det sånn de opererer med inklusiv og eksklusiv partnerskap og sånn. Men hvis du trekker dette ut og ser på EPS, og du har PE på 31 da, for 2023, og du har market cap på 280 milliard, og så får du profitvarning, så det kan ikke være bra, men detaljen av hvor dårlig det for neste år, det litt vanskelig å si, fordi man må kunne alle detaljene om selskapet, og jeg kan ikke det godt nok.
Nei, det, ja, 2,5 milliarder I hvert fall ut der, ja. Ellers så holder det jo EBITDA-guidingen sin uendret fra I år til I fjor. Sier de venter oppgang på havvind, stabilt på landvind og nedgang I bioenergi og andre inntektskilder.
Ja. Ja, og så sier de at de jo ferdig med å fase ut kull da, og må vente ett år til med det, og også gjentar guidance da, om å bli karbonnøytral på midten av dette 10-året her. Ja. Så, ja, det jo et miljøselskap, men det alltid et problem når ting ikke går helt som det skal, og du har price earnings på 30, og du har veldig høye verdier, og det ikke går rett vei. Du må tjene penger I disse selskapene her også, men Fredrik Lunde kan sikre dette her veldig godt, så det bedre at han får ta detaljene, for han sikkert ferdig med morgenmøtet, og fått dette diskert. Carnegie veldig god på fornybar.
Han har fått en kopp kaffe og sånn. Jeg synes I hvert fall, altså, det jo interessante formuleringer de kommer med her, da. De sier at havvindindustrien møter nå betydelige makroøkonomiske utfordringer, som en kostnadsinflasjon de ikke har sett maken til, og kraftig økende rentenivåer fra 2022. Ja. Så det virker jo som en skikkelig stormvarsel som treffer dem, som de beskriver.
Ja. Ja, men da det godt å ha eksperter å ty til.
Vi skal ta inn Fredrik Lunde rett etter reklamen. Jeg tenkte bare å ta med først. Bård Illing stiger en 3% fra starten, og vi har fått noen sekunder med handel på Oslo Børs. Hovedindeksen tikker oppover 0,6% nå, 1190 poeng. Skal vi også holde et øye med Ørsted-aksjen nede hos våre venner på København-børsen. Og Scandia Green Power foreløpig ingen omsetning, så den skal vi også vente litt med før vi konkluderer hvordan den slår ut etter meldingen da, om at sjefen går på dagen. Vi tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Da har vi fått med oss aksjesjef Fredrik Lunde I Carnegie. God morgen, Fredrik. Vi har masse vi skal snakke om, men jeg må jo spørre deg om Ørsted, for jeg vet jo at dere holder også et øye med havvindindustrien og på en måte de som begynner med blankark og de som kommer fra oljesektoren og har kastet seg inn I dette gamet. Hvor stort det røde flagget som Ørsted hever I dag?
Ja, god morgen. Jeg tenker at dette egentlig problemer som startet egentlig for 2 år tilbake, når de store oljeselskapene åpnet lommeboken på hvitt gap og skulle gå fra å være oljeprodusenter til å bli grønne. Og det gikk rundt der med voldsomt mye kapital, veldig lav avkastningskrav, og når du går inn og vinner butikk her på auksjon, vel å merke, det handler jo kun om pris, ikke sant? Og når du vil gå ned på 4-5% avkastning på prosjektene, så det fryktelig lite sikkerhetsmargin igjen. Og det det vi kanskje ser litt fra Ørsted I dag. Dette jo prosjektet vunnet tilbake I tid, og så har kostnadene begynt å krype opp. Og da blir det ganske heftig på nåverdi når du låser inn priser her på lange kontrakter. Så jeg tror problemene her, de går jo over når konkurransen avtar. Det det som hele nøkkelen her. Det har vært for mye kapital som jaget de samme prosjektene, og da blir avkastningen deretter.
Men kommer den til å gjøre det da, disse oljeselskapene inkludert? Nå det jo ikke så lenge til kapitalmarkedsdagen til Equinor I London I starten av februar. Alle disse selskapene har jo kraftige mål på hvor mye de skal vokse inn fornybare og lavkarbonløsninger, og det begynner jo å haste for å nå dit I 2030.
Ja, nå studer jo litt av det for et år siden, var jo total ute, så har vært store egentlig ganske lenge på særlig sol, og de sa jo at avkastningen på fornybar ikke ga mening når du tok frem kalkulatoren. Så de har jo vært mer avventende. Vi har opplevd også at Equinor har vært mye mer disiplinert enn mange fryktet, særlig siste år og halvannet. Og så er det jo BP og Shell som kanskje har vært de mest aggressive, som mer eller mindre ville legge ned olje- og gassvirksomheten sin, og skulle bli grønne. Og der har vi jo ikke fått noe sånn tydelig kommunisert helomdreining, men vi får håpe at de bruker kalkulator også, ikke bare store ord.
Ja, jeg bet meg merke, for vi har jo noen selskaper som leverer opp mot disse selskapene i servicesektoren. Vi har Katalerer og IVS og Bonheur og en del som jobber opp mot sektoren her. Og jeg ser jo, Ørsted skriver at det er særlig kostnader i installasjon og tilhørende tjenester som driver prosjektkostnaden oppover. Du selvfølgelig har fulgt oljeservice tett i mange år. Er det egentlig liksom gode nyheter for alle disse serviceleverandørene at det er liksom et press på å få disse parkene ferdige og ting må bygges ut?
Det er jo det, og vi hadde CV7 her også senest i går, og kommunikasjonen for hele bransjen er at lønnsomheten har vært for dårlig på disse båtene. Det er dyre skip som skal betales ned, og det har man ikke fått på de kontraktene som har vært i markedet. Og så handler det jo dels om pris, men handler også mye om risikostyring, for dette er jo en relativt umoden bransje. Offshore vind har vokst veldig hurtig, og det minner jo mye om reisen vi hadde i oljeservice på 90-tallet, hvor man tok på seg store prosjekter, hadde kanskje ikke helt riktig kontrakter eller risikostyring, og endte med at det ble ubalanse i hvem som skulle ta regningen. Så jeg tror den store økningen for leverandørene er nok ikke pris alene, men vel så mye at man har fått skjøvet mye mer risk nå over på utbyggerne, som er mye bedre egnet til å ta dette, type værrisiko. Ja.
Hvordan skal man tolke guidance på 20-23 milliarder i EBITDA? Er det X partnerships, og hva er konsensus sammenlignet med det tallet de har gitt der?
Konsensus er 24 milliarder og guidingen på 20-23, så okay. Den er litt på nedsiden. Så tror jeg man skal se litt bak det. Det er jo også de guider opp på bidraget fra vind og ned fra, jeg husker ikke hva det kalles segmentet, men dette som er kull og bioenergi.
Ja.
Og markedet setter normalt mye høyere multiple på dette som er vind. Så kan man jo også gå tilbake og spørre hvilke grunnlag har de for guide. De har jo skuffet ganske stort på guidingen sin gjennom siste året. Du er jo avhengig av vindproduksjon og strømpriser. Og erfaringen i fjor var jo at man hadde solgt mye strøm på fastpriskontrakter. Så er problemet når man får mye vind inn i energiforsyningen at prisen blir lav når det blåser. Og da har man jo mye å selge når prisen er lav, og så har man lite å selge når prisen er høy. Og man da hedger seg, så må man jo kjøpe inn strøm på høye priser når man har lite produksjon. Så det er jo en litt uheldig effekt av akkurat den biten der da, når vinden har blitt så på stort i energiet.
Vi må få statskraft på børs, det er mye hyggeligere. Da kan man sitte der og skru på demningen og styre akkurat når man vil selge.
Det er mye høyere verdi på den kraften, det er det.
Ja, det er det. Vi får se om... Jeg er litt i tvil om dagens regjering kommer til å ta statskraft på børs, men you never know. La oss gå litt videre til oljeservice, som vi også... Dere var nylig ute her i går eller foregårs oppjusterte kursmålet litt grann på Aker Solutions fra 48 til 51. Den ligger jo på en 40 kroner nå. Det virker litt som om både dere og andre nesten går og tror at man skal få enda mer positive overraskelser når disse oljeserviceselskapene kommer med kvartalsrapportene sine. Er det noen prosjekter vi ikke kjenner til som de plutselig har fått ordre på, eller hva er det som gjør at dere og andre er så positive, tror du, Fredrik?
Nei, men for å sette ordreinntak i Aker Solutions i kontekst, så har de jo nå dobbelt så mye ordre som de har hatt historisk i ordreboken sin. Du kan gå tilbake til 2012, 2013, 2014, når det var virkelig heydays etter markedet, og de har dobbelt så stor ordrebok. Så jeg synes de har fått lite betalt for det, men det mest spennende nå er jo marginene, tror jeg. De har sikret en kjempesåle, kjempevisibilitet, og så har det vært, som jeg vel nevnte sist også, en ganske unik situasjon. Det har vært to konkurrenter på norsk sokkel som konkurrerte om EPC-tjenester, og to konkurrenter på subsea-tjenester. Og når du da sitter rundt et bord med én konkurrent i realiteten, du vet at kundene har dårlig tid, de må gjøre dette, så blir jo prisingsmukten deretter. Og gitt det, som du sier, norske politikere og skattebakken, så var det jo ikke noe alternativ å gå til koreanske verft for å gjøre dette arbeidet. Dette måtte gjøres på norske verksteder, og da tror jeg prisingsmakten har vært deretter. Så jeg er veldig spent på hva Solution kommer til å si på fjerde kvartal. Jeg håper og tror de kommer til å gi en del indikasjoner på hvor de ser lønnsomheten, kall det 2025-2026, når disse prosjektene begynner å bidra på marginene. Og det fascinerende konsensus ligger jo egentlig med flate marginer på rundt 7% EBITDA fremover, og det er der de har vært nå de siste 6-7 årene. Og nå har det gjennom tøffe år med lave volymer og prispress. Det er klart, med kraftig volymvekst som burde skalere og prisingsmakt, så tror jeg marginene kan bli vesentlig bedre enn de 7% markedet tror på.
Ja, og så merket jeg meg, da vi var i Sandefjord her forrige uke, så merket jeg meg, Monica Bjørkman i Sepsis TV, hun var opptatt at det også går så det freser i Brasil.
Ja, og det er jo mange andre markeder som kommer nå. Brasil er jo et veldig godt eksempel, men også Gulf of Mexico, Vestafrika kommer til å komme. Det er jo et kjempestort marked, og vi trenger oljen og gassen her, den er billig å bygge ut. Så det handler om å bli komfortabel på politisk risiko. Og jeg tror den geopolitiske situasjonen har endret seg mye siste året, og det er jo i favør at man kommer til å være villig til å gå litt lenger ut på risikokurven på disse prosjektene.
Men er det sånn at disse kontraktene med norsk sokkel er det sånn at kostnadsoverskridelsene de går rett på omsetningslinja til selskapene, at de ikke har noen fastpriskontrakter der?
Det er spørsmål på kontraktene. Jeg vet ikke om du har pustet opp hus eller leiligheten noen gang, men jeg tror det er stor forskjell på om du gjør det første gangen eller femte eller sjette gangen, og hvilken risiko du tar på deg, om du gjør det med vilje eller ubevisst. Og det tror jeg er litt av nøkkelen på norsk sokkel. Som jeg sa, du har de samme leverandørene og kundene, så nå kjenner de godt over tid, og de har funnet en symbiose hvor de deler risken med åpne øyne. Og det har kanskje vært problemene, særlig på vind, som du nevnte, at det var en del uprøvde kundeforhold, hvor man kanskje hadde veldig forskjellige forventninger til hvem som skulle gjøre hva i prosjektene, og da blir det jo fort disputter og store overskridelser. Og det er klart, når du ser til risiko, som sier, du har jo hatt et par store prosjekter på norsk sokkel nå, som har blitt en del dyrere enn budsjettert, og tatt lengre tid enn ventet, men det har vært type modifikasjoner av eldre plattformer og så videre, og det er jo ikke en risiko som leverandørene kan påta seg, hvilken stand du tar inn en 20 år gammel plattform på verftet på, det er noe kunden må ta. Og det har de også gjort.
Hvor mange gamle kabler og rustinere? Ja. Jeg tenkte vi skal snakke, for at sist du var med oss var på Thanksgiving av alle dager i november her før jul, og da snakket vi om et par sånne safe caser som var litt interessante, gitt at vi har hatt et såpass usikkert marked som vi har. Du snakket om både Essity, blei- og toalettpapir, tørkerullprodusenten i Sverige, men også for så vidt norske Elopak, kartongprodusenten. Begge to har egentlig krøpet og gått ganske bra siden slutten av november. Essity hadde jo begynt å få fart tidligere utover høsten nå. Hvordan ser det case ut nå? Har de klart å få ut prisøkningene sine med økte energiregninger som vi snakket om sist?
Prisøkningene er pushet gjennom jevnt og trutt siste år halvannet. Problemet inntil nylig var jo at det ikke kostnadene, altså de krøper fortere opp enn prisøkningene. Det er klart, ser vi nå de siste 3-6 måneder, så har energikostnadene kommet ned. Du har sett fallende containerfrakturater, kraftig fallende. Og vi ser også at pullprisen er ferdig med å vende nedover, og det er de tre viktigste kostnadsfaktorene i selskapet. Så når du har rekordstore prisøkninger bak deg, og så begynner kostnadene å komme ned, så skal det være en heftig mix på marginen. Dette er selskap som burde ha ligget på en 12-13% margin, om du ser hvor de kom fra historisk, og veksten de har hatt de siste 10 år. Og så ligger de nå på 8% løpende. Så her kan det bli ganske mye moro neste år.
Procter & Gamble kom med tall i går. De var skuffende, og der er PE23. Hvordan sammenlignes Essity med Procter & Gamble når de tallene kommer ut? Hva skjer med, hvordan endrer vurderingen av Essity på det?
Multiple er jo cirka halvparten hvis du ser på 23 og 24, og det er basert på at disse marginbedringene skal komme. Så jeg tror det er mye mer selvhjelp når du tenker på så mye. Det er tre store råvarekostnader inn i produksjonen her, og de kan vi se på skjermen løpende. Alle sammen har vendt kraftig ned.
Har mye mer konkurranse i Norden, altså, for Essity enn det er for Procter & Gamble. Procter & Gamble har mye mer grep på markedet sitt.
Nei, det er ikke enig. Essity har veldig sterke merkevarer. De har nummer 1 og 2 posisjoner globalt på sine merkevarer. Og så har de i tillegg white label.
Ja, ok. Men er det noe som, ja, da får vi jo se da, nå virker det som det har vært bra fart i markedet, i hvert fall i Asia starten av året, en lite sånn nyttårsrally, men har du noen andre sånn trygge havner man kan sitte i hvis man er litt usikker på hvor ting skal i år?
Jeg har jo veldig tro på energi sånn overordnet fremdeles. Det har ikke vært de store investeringene, det begynner så vidt å komme, men ledetiden er jo 3-5 år på å få opp ny produksjonskapasitet der, så jeg tror det kan være, eller vil være en sterk sektor på sikt nå. Ellers, denne resesjonen har vi hørt fryktelig mye om, og det er jo litt sånn at når alle har snakket om den i 3 måneder, så burde det være priser inn og vel så det. Så jeg er ikke så fryktelig bekymret for det, og nå ser vi at inflasjonen begynner.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rulle over i de fleste land, rentene der like så, og da styrer jo mot en soft landing, vil jeg tro. Og klart, mye av kapitalen var jo på sidelinjen der inn i årslutt, altså gjennom desember og inn i år. Og det vel det som har drevet mye av avkastningen der. Litt lavere inflasjonsforventninger og rentebane, og at det har vært mye kapital på sidelinjen.
Men hva tror du vi kan se i markedet? Nå så vi jo Meltwater-tilbudet komme på bordet her denne uken. Nå jo dere hyret inn som rådgiver, så jeg skal ikke spørre deg om selve budet på Meltwater, men det jo et utslag av det mange har gått og snakket om, at kanskje flere selskaper kan bli snappet opp, og det at store PE-fond faktisk agerer og kan legge milliardbud på bordet, tyder jo på at de har noe visibilitet på hvor de tror liksom, ting skal her i verden. Da. Ser du hvordan tolker du som kundene dine og store aktører, er det sånn at de tør å agere og gjøre M&A og komme enten med noteringer eller ta ting av børsen?
Det viktige jo at prisen setter seg, og det de kanskje begynt å gjøre nå. Det var jo første halvår i fjor var jo mye mer uoversiktlig, og så har det spredende kommet inn. Vi så også FLS i Danmark, der har jo Altorn flagget 10%. Det var bud denne morgenen på Rovio i Finland, disse som lager Angry Birds, spillselskap. Så det begynner å ta seg opp ganske betydelig nå, det gjør det.
Ja, så dere merker ofte på de kollegaene dine på corporate får litt mer å gjøre?
Det håper jeg.
Ja, men på noteringsfronten er det, vi har jo snakket om Mabel blant annet, men det jo andre selskaper som sitter og vurderer å gå på børs, så tror du noteringsmarkedet kan begynne å åpne seg snart, eller er det litt for tidlig ennå?
Det begynner nok, men det jo tidlig, og det klart de første ut av startgruppen da, jo de som allerede på børs og har en pris å forholde seg til. Så på noteringer, jeg tror det kommer til å se mye i energi fremover, sånne store bilder. Det jo kanskje litt for tidlig. De har bedre prising av eksisterende selskaper, men at du kommer til å ha veldig sterk medvind der. Og så har vi jo, som du var inne på, en, skal si, en litt sånn overheng fra tidligere prosjekter som kanskje har testet markedet, og så ble dynamikken endret veldig. Det jo naturlig at de kommer tilbake på et eller annet punkt. Så vi får se. Det pleier å starte litt rolig, og så bygger det seg opp. Så jeg tipper at andre halvår kan bli ganske spennende, men den krystallkulen jo litt utydelig så tidlig i året.
Ja. Vi får ta oss en god sommerferie først. Fredrik Lunde, aksjesjef i Carnegie, tusen takk for at du var med oss, og ha en riktig god helg når den tid kommer.
Takk sammen.
Ja, du, Karl-Johan, vi må snakke litt om Netflix, men jeg bare tenkte aller først, en ikke så hyggelig forside i dag for Norges største bank, DNB, ned litt over 5% så langt i år.
Jo, men den må jo få lov til å svinge litt ned også.
Ja.
Også. Den har jo svingt
veldig mye. Tror du det en reell sånn aversjon mot DNB nå plutselig, eller er det...
Nei, det vel bare rett og slett man kommer ut av året, og så ser man vel det at energiprisene går ned, og det jo resten av Europa har gått bra, og det vel for at det ikke har skjedd så mye annet da. Det jo ikke noen store nyheter egentlig, og vi skal jo lage forsider hver dag, så... Det vel, nyhetsterskelen var vel ikke spesielt høy i går.
Kjersti Bråten får trøste seg med at aksjene opp 0,6% i dag.
Skal vi snakke? Det er flott for henne å få brukt opp forsiden på dette her når det ikke noe særlig.
Ja, ja, ja.
Så går det noen måneder til neste gang, uansett.
Vi må snakke litt om Netflix. Spratt opp i etterhandelen i går etter at de kom med tall, var ned 3,2% før det, eller endte dagen ned 3,2%, men har ikke bare kommet med tall, også annonsert at Reed Hastings, en av grinderne som har vært sjef i alle år, nå trekker seg litt tilbake og blir arbeidende styreleder, og tidligere innholdsdirektør Ted Sarandos, som har vært som korsjef. Han blir korsjef nå sammen med da, Greg Peters, som har vært driftsjef. Ja.
Nei, det jo en ny fase hvor at man går over til en fase hvor at du skal fokusere på inntekter og kontantstrømmer, ikke bare på abonnenter, antall abonnenter, og det jo naturlig når du får en rekke forskjellige typer abonnenter med mange forskjellige prispunkt. Man skal slå ned på deling av passord, og man skal lansere annonseprodukter, og Og man har jo hatt en konkurranse med Disney også, som også har løpt skoene av seg med å drive og telle abonnenter. Det er klart, gjør du det på verdensbasis med noen som er så populært som Disney, så kan det fort bli veldig misvisende. Netflix er eneste streamingselskapet som har positiv fri kontantstrøm. Mm. De har på 1,6 milliarder i 2022, og forventer 2,6 milliarder i 2023 og 4,3 i 2024. Og det er jo, de bruker jo 17 milliarder dollar det å lage programmer i året.
Ja, det er så mye penger.
Ja, det er veldig mye penger. Men du har kommet til et punkt hvor at det, og det er ingen av de andre som tjener penger, og selv Disney ser at dette er vanskelig via Play sliter, og de har jo, streamingselskapene har lært at det handler om folk vil betale for helter. Mm. De vil se helter i actionfilmer, helter i romantiske filmer, de vil se helter i sport der det handler om å selge helter. Det er det som det handler om, og her skal det konsolideres. Man ser det at det er for mange aktører som taper penger. Netflix er eneste av penger. Netflix har vunnet dette. Da. De er nummer
én. HBO skal vel konsolidere sin, det er vel med Discovery nå, men de diskuterer jo litt selv, for det har jo vært et sånn ankepunkt mot Netflix, at de har ikke noe andre ting. De har ikke noe parker som Disney har, eller de har ikke noe andre måte, mediedivisjoner som mange av disse andre streamingaktørene har. De omtaler jo litt selv at altså, i aksjonærbrevet sitt så skriver de at men det gjør jo også at vi ikke har noe legges i business, vi kan være kjappere.
Ja, jeg har 3 milliarder i free cash flow, og bruker 17 milliarder i år for å skape dette. Så, og de kan jo helt sikkert klare å øke inntjeningen også. Nå er inntektene bare opp med 2%, men det er klart de har ikke begynt å slå ned på dette med passorddeling. Og det er også det at de sier jo også at de skal slutte å offentliggjøre abonnementstall. Slik at
de skal bare guide på inntekten. Altså de ber ja. Folk se på inntekten og inntjeningen, rett og slett. Ja,
ja, og det er jo fornuftig. Mm. Det er jo, så dette er en bransje som skal konsolideres, og Netflix er vinneren. Det er, Disney hadde en sjanse til å gjøre det, men Disney er for spesielt. Det er for, altså, sport, da får du hektet folk når de er 12 år, så har jo de hele livet. Mm. Og det ser jo det også, og Disney ser jo det selv også, de er jo ESPN, og de ser jo det at det er jo livsfarlig for de å legge om til streaming, for de har jo så utrolig mange gamle kunder som sitter og ser på TV på ESPN, så de lever av. Og
skal ha linjært.
Ja, linjært. Så det må ikke kutte av folk når de passerer 60, og har du 30 år til foran boksen og skal selge reklame til dem. Så det har ikke de tenkt å gjøre.
Nei.
Så her er det, det er, ja, men du har Paramount, du har en rekke aktører her som, ja, Discovery, som du har sagt, de har jo gått sammen med Warner Brothers. Så her skal dette skal sjekkes opp, og Viaplay er jo ikke akkurat noen sånn kjempesuksess kommersielt, selv om de har Formel 1 og Haaland, og det er liksom grenser for det, sant? Hvor gøy er det å sitte og se på Haaland på TV, liksom, du får jo sett målene likevel, 20 touch per kamp, det er liksom, ja.
Ja, jeg tenkte, men for inntjeningen, altså Epson inntjening per aksje, eller resultat per aksje, endte på 12 sett mot ventet 45, men så leverer de jo inntekter på nesten 7,9 milliarder dollar som ventet, men det var jo kundeveksten som var litt sånn virkelig, slo inn da 7 millioner netto betalende kunder inn i fjerde kvartal mot 4,6 ventet. Ja. Og de venter også noe vekst i første kvartal, de tappte jo, altså de var jo netto minus på abonnenter både i første og andre kvartal i fjor, så begynte de å se litt vekst igjen i tredje kvartal.
Det som er viktig å følge
med. Da folk fikk liksom vekstpanikken virket og sånn.
Følge med på det er jo estimatutviklingen. Så estimatutviklingen for 2023 har gått fra 16 til 11 dollar. Estimatutviklingen for 2024 har gått fra 22 til 14 dollar. Så det er, dette her er bare i løpet av den perioden det har gått da, fra du begynte med estimaten. Så dette er ikke noe. Og da får du da PE, og du har hatt kompresjon av PE på 28 for 23, så dette skal konsolideres, og i og med at det eneste tallet som virkelig er positivt, da, det er jo abonnementstallet, så du ikke får noe mer, og EPS var veldig dårlig fordi at de hadde noen valutatap, og det er jo sånn, ja, men da skal ikke man se på EPS da, for at det spiller ingen rolle. Nei, men det er klart, alt som er negativt spiller ingen rolle.
Penger igjen på slutten av dagen,
Så Netflix, jeg tror det er for amerikanere som er veldig flinke til å styre, så det er klart det er jo en enorm fordel å ligge foran og være eneste som har god kontantstrøm. Ja. du har noe som er veldig populært, og du skal begynne å konsolidere og leke med dette her, og finne ut hvilke prispunkt du kan selge til de ulike markedene. Helt klart spennende business case.
Nå kom jo den annonseversjonen med rabattert pris i november. De gir jo ikke noen sånn veldig konkrete tall på den, men det blir jo interessant å følge når den nå får sitt første hele kvartal, hvor de da fortsatt venter litt grann med vekst, med da samtidig som de skal slå ned på disse passorddelingene. Så ja, mange bevegelige deler her.
Det er viktig at man segmenterer riktig. Vi ser jo det nå med Amazon som går inn på NFL også. De selger jo, skal jo selge annonser, og liksom seertallene ned med 25%. Det er jo sånn at det er masse vaner her som skal sitte. Man passer på å ikke irritere kundene for mye. Så de må prøve seg frem og være forsiktige, slik at de ikke ødelegger dette. Men jeg tror ikke det gjør, fordi Netflix har jo kontroll på alle delene av sitt imperium. Da. Det har jo ikke de andre. Det er mye vanskeligere når du har når
ja,
du ikke tjener penger.
Filmen, da. Ja.
Jo,
ja.
Men der er jo det krangel, ikke sant? Når ledelsen begynner å begynner med name calling på folk som å kalle folk med veldig stygge navn, så det er klart det er ikke helt fred i Disney for tiden, altså. Det er mye drama, og du vet når dette begynner å eskalere sånn, så det blir jo verre det før det blir bedre. Og jeg hørte jo også at det var noen som begynte å foreslå at neste Disney-sjefen skal være Reed Hastings i Netflix. Det går jo ikke. Det er jo bare drømme.
Ja, det tror jeg. Ja, da blir jeg overrasket. Derfor.
Ja, det kommer ikke til å skje.
Det kom resultatvarsel fra Nordstrøm i går, også varehuskjeden i USA. Snakket om nettosalget ned 3,5% av julesesongen, som er de siste 9 ukene av året. Mye rabatter og svagt salg. De sa at de tok også mye rabatter for å få ned lagerne, som nå er ned et tosiffret prosentbeløp, sier de, mot samme periode året før, for å være klar til et nytt år. Vi så jo kjeder som Lululemon og Macy's har hatt veldig vekst i lagerbeholdningen. Men det er jo noe av det samme som vi har hørt Europris snakke om. Espen Eldal sa at han aldri sett mer rabatter i norsk varehandel så tidlig i julehandelen som det han så i år.
Men det er Nordstrøm, det er et flott varehus. Du føler det bra når du går inn der, får fantastisk service, og du føler det at du er, ja, du går inn der, og du føler det at du er villig til å bruke penger. Da. Det er jo upscale, ikke sant?
Så de øvre
enden av markedet elsker Nordstrøm, og det er vel til en viss grad familiedominert, men det er ikke nok folk som liker å gå med dresser til vanlig, og da får du liksom ikke det salget du skal da. Det er fortsatt dress down da, så det der med work from home, når det setter seg, så er jo ikke det bra da. Du sitter jo på masse real estate, og men det er, ja, det er en type business som ikke er i vekst, det kan man vel trygt si. Ja,
det er ganske åpenbart. Vi har sett Elkjøp her hjemme varslet at de skal stenge noen butikker. Og
ja, men det er noe annet. Det er noe annet.
Ja. Det er høyt varelager da.
Ja.
Ja. Ellers så står kryptobanken Genesis i USA også og søker konkursbeskyttelse. Bitcoin ligger på litt over $20,000 om dagen.
Ja.
Sagan er ikke helt over enda.
Nei, det kommer til. Og det var nye, i går kveld igjen så var det en ny kryptobørs som gikk ut og saksøkte da for å ha lånt ut da, og lovet folk renter da på, hvis du lånte de krypto. De har jo så mange fancy navn, det dukker opp stadig nye navn på disse her, så du aldri har hørt om før da, men det var en ny kryptobørs da de hadde, der SEC har gått ut og sagt du har ikke hatt lov til å ta inn folks krypto og gi de rente for å låne ut til andre, slik at de kunne shorte dette her da. Så det er neida, dette er bare begynnelsen, og jeg skrev jo om banken Silvergate, som var FTX sin rørledning da, inn til det amerikanske systemet, og de har jo gjort pengeoverføringer på $1,000 milliarder siden 2017. Det er klart det har vært farlig, altså du kunne ha skapt en slags alternativ virkelighet der, og der ja, tradisjonelle banker som opererer vanlig, alt må registreres over $10,000, mens man da har hatt en bank som har operert veldig shady da, og du har veldig strenge know your clients regler og anti-money laundering, men det er jo ikke vits i det hvis at du, noen andre får lov til å bare operere helt fritt og med å drive og sende penger inn og ut. Pengetrykking rett og slett, det er sånn pengetrykking kombinert med vaskeri da. Det er ikke mange banker som har logo
trykkes og vaskes.
Ja. Det er ikke mange banker som har logo i svart og hvitt, sånn som Silvergate har. Og det sier jo litt om hva banken holder på med da.
Takk skal du ha, Karl-Johan. På tampen, jeg må ta med noen analytikeroppdateringer og noen nyheter som er verdt å holde et øye på. Pareto er ute med en liten oppdatering på Orkla nå i forkant av kvartalsrapporten fra Grandiosa og Zalo-produsenten. De tar ned kursmålet fra 90 til 85 kroner, gjenta kjøpsanbefalingen sin da. Men sier de da tilpasser estimatene sine litt da, ettersom de forventer at inflasjonen på tvers av verdikjeden fortsetter å påvirke marginene da til Orkla. Orkla ligger nå på 73,46, opp 0,8% så langt i dag, så fortsatt en liten oppside, selv om kursmålet er tatt ned 5 kroner til 85. Vi var inne på Aksjelusjons også tidligere i dag, ned 1,3% i dag. Ørsted ser ut til å falle 5% fra start på København-børsen etter da resultatvarslet og milliardtapet de tar på en havvindpark i USA på 2,5 milliarder danske kroner, med da en klar beskjed om at kostnadene og rentene merkes. Så har vi Borre Drilling ute med kontraktsnytt, opp 2,74%. Scandia Green Power, hvor sjefen går på dagen, opp 2,4% fra start, på en hovedindeks som er opp 0,5% til 11,88 ligger vi nå. Carnegie har regnet litt på Kahoot, tar kursmålet ned fra 19 til 17 kroner, opprettholder holdanbefalingen sin. Den aksjen endte i går på 15,75. Så har vi jo Hydro da, som ble rammet ganske hardt i går av Alcoa-tallene som kom kvelden før fra USA, som viste, får vi si, et tap som ventet. Hydro falt en god del i går. I dag ligger aksjen opp en drøy prosent nå, 1,1% til 80 kroner og 82, falt jo da 3,9% i går. Deutsche Bank øker kursmålet på Hydro fra 80 til 94, og gjentar sin kjøpsanbefaling. Aksjen endte i går da, får vi si, rett under 80 kroner. Og så har får vi si, vi må ta litt sjømat også. I går ettermiddag oppgraderte jo Kepler Chevrolet-anbefalingen fra hold til kjøp på SalMar, oppjusterte kursmålet fra 340 til 500, som vi jo snakket om litt tidligere i uken. Europris, der tar Nordea Markets og nedgraderer nå fra kjøp til hold og setter kursmål til 73 kroner. Aksjen endte i går på 66, og i dag reagerer den ned 1,8% til 64,75. Og for de som fulgte med litt tidligere i uken, så har den batterifabrikken, eller batteriprosjektet får vi si, i Storbritannia, British Watt, gått konkurs. Carbon Transition har jo da en investering der som de i sitt regnskap per tredje kvartal verdsatte til 57,1 millioner kroner. Nå som British Watt er konkurs, har vi fortsatt ikke kommet noen melding fra Carbon Transition om hva de har tenkt å gjøre. Det utgjør da 20% av børsverdien til Carbon Transition, disse 57 millionene, og administrerende direktør Nils Haugestad sier til FA at de regnskapsmessige konsekvensene vil vi komme tilbake til i fjerde kvartalsrapporten. Og da var vi ved sende av denne sendingen. Vi kom oss helsinnet gjennom uken til fredag. I morgen, nei, vi i Børsmorgen skal jeg si er tilbake igjen på mandag 08.55. Før den tid så får du som alltid siste nytt på FA.no. Og i økonominyhetene 13.30 i dag så får jeg besøk av SEBs analysesjef for råvarer Bjarne Skjelderup, som skal forklare hva vi nå vet om EUs produktembargo mot russiske oljeprodukter, som etter planen da skal inntre i starten av februar. Noe som jo kan gi noen skikkelige rystelser i markedet. Så det vil du ikke gå glipp av. Karl Johan Målnes og jeg, Marius Lundsen, takker uansett for følge i denne omgang. Ha en riktig god helg alle sammen. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. With the drag and drop theme editor, we don't need to hire a developer to do any coding. Each theme is automatically optimized on mobile. It's incredible.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.